Tak for det, lovsangsgruppe. Og vi kan da roligt sige tak for sæsonen, synes jeg. Det har gjort det rigtig godt og dejligt. En fornøjelse. Og det må I gerne fortælle dem også. Så brug den der mailadresse, som er skrevet i Vintra. Giv dem noget feedback. Og også hvis der er noget, I synes, der kan blive bedre. Det er ikke sikkert, det er noget, de har indflydelse på, men så kan de sende den videre jo. Find, hvad du vil smide PowerPointen op. Jeg ved ikke, om I nogensinde har tænkt over, hvordan det kan være, at nogle mennesker bliver brugt mere af Gud, end andre mennesker bliver brugt af Gud. Har I nogensinde tænkt over det? Hvorfor er det lige, at Gud bruger hende der? Eller hvorfor er det lige, at Gud bruger ham der specielt meget? Og det kan for den sags skyld både være dem, vi læser om i Bibelen, men det kunne også være nulevende personer, eller personer i jeres omgangskreds, eller personer i menigheden her, eller på verdensplan. Eller... Prøv lige en gang lige at tænke på nogle af dem, som I tænker, åh, dem bruger Gud godt nok rigtig meget. Har I nogensinde gjort jer overvejelsen, hvorfor må den? Hvorfor bruger Gud lige specielt dem? Er det sådan helt tilfældigt? Guds store lotteri, han ruller på lykkehjulet, og så er det lige den rammer. Det er det nok ikke, Bibelen siger, at der ikke er person, der ser sig hos Gud. Og hvis man sådan kigger på dem, som vi har i Bibelen, og for den sags skyld også dem, vi sådan lige kan komme i tanke om, så er det måske også lidt svært at finde alle de der fælles træk. Det er meget forskellige mennesker. Hvem er det i virkeligheden, Gud bruger? Hvem er det, han bruger? Hvad er det, han ser efter i os? Mund. Hvad er det, han leder efter, når han skal sige, dig vil jeg bruge? Hvordan bliver man en God pleaser? Hvordan bliver man en, der behager Gud? Og inden jeg sådan kommer med alle løsningerne, så vil jeg gerne bede om, prøv lige selv at gøre nogle tanker om det. Prøv lige at tænke, hvad mod det er. I må gerne gøre det med jeres sidemand, eller I kan også sidde og gøre det selv. Men prøv lige at finde 3-4 ord, som I tænker, det må have noget med det her at gøre. Værsgo. Jeg kan ikke snyde, for jeg vil gerne have lidt feedback bagefter. Nogen, der allerede har nogle bud? At man vil lade sig bruge. At man vil lade sig bruge. Ja. At man frygter Gud mere, end man frygter mennesker. Ja. Ja. Så noget med, hvordan man reagerer på det, man kommer ud for i livet. Og det, man oplever. Ja. Ja, så at man samarbejder med det, der foregår i ens liv, altså med det Gud gør og det, man oplever. Ja. Ja. At man har tjenersind. Ja. At man har tillid til Gud. Ja. Andre ting.
Ja.
Ja,
det kan man også godt. For eksempel med Jonas. Han havde ikke så meget.
Nej. Men ja, hvad for nogle af de ord, vi lige har sagt, kan vi sætte på Jonas? Det ved vi så ikke altid helt, hvordan han var, før han spurgte ham om det. Han er i hvert fald ikke, fordi han arbejdede særlig meget med på Guds plan til at starte med. Det er rigtigt nok. Flere forslag? Ja. 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 At man lever i Guds nåde, at man lever i lyset, lever i tilgivelse. Ja. Det er rigtig god måde faktisk alle sammen. Generelt set så tror jeg egentlig, at vi som menneskehed eller som kristenhed, vi deler os op i to grupper. Nogle af os er Martha og nogle af os er Maria. Nogle af os, så tænker vi, det der behager Gud, det må bare være at komme tæt på ham og bare sidde og nyde fællesskaber. Sidde og være hos ham, og vi må søge ind i hans nærvær, og vi må gøre alt, hvad det nu kræver for, at vi kan komme ind i hans nærvær. Det er det, vi fokuserer på. Og så er der dem, der er Martha, som siger, nej, det må være, fordi vi skal adlede, vi skal gøre de rigtige ting, vi skal gøre det, han siger til os, og vi skal, der er de der to niveauer, tror jeg, eller vi er to typer, og jeg tror, I alle sammen kan placere jer mest i den ene af dem. At I mest er dem, der gerne vil gøre noget for Gud, eller mest er dem, der gerne bare vil være hos Gud. Og som menighed har vi jo ligesom sagt, vores formål, det er sådan helt overordnet. Wow. Helt overordnet set, så er vores formål at være elskede og elskende. At være elskede og elskende. Så begge dele er en del af det, vi er her for. Som menighed, men jo som enkeltpersoner også. Vi skal først og fremmest være elskede af Gud, og så skal vi være elskende, så skal vi elske Gud tilbage, og selv hinanden verden. Og Bibelen bruger rigtig mange billeder på det, blandt andet jo det at være brud, og det at være et læme. Bruden er den, som lader sig elske, og læmet er det, som arbejder og som gør noget. Og begge dele er super vigtige og nødvendige. Og hvis du bedømmer dig selv til at være den ene af dem, så skal du nok overveje at fokusere på den anden også. Fordi den ene vil du gøre helt af disposition, og den anden skal du arbejde lidt mere på at gøre noget ved. Fordi vi skal både være elskede og elskende. Inden jeg fortæller jer, hvad jeg tror er nogle af de ting, der gør, at Gud bruger os, eller hvad det er, Gud han kigger efter og ser efter i os, og hvad det er, der gør os til godt pleaser, så lad mig sige lidt om, hvad det ikke er. Det afhænger i hvert fald ikke af alder. Det er meget tydeligt også, hvis vi kigger i Bibelen. Vi har en Jeremias, der sikkert var 16 år, da han blev kaldet, og vi har en Moses, der var 80 år, da han blev kaldet. Så det har ikke så meget med det, eller Samuel for den sags skyld, som måske har været 12 eller whatever. Så det har ikke noget med alder at gøre. Det kan være en trøst for nogle af jer. Det har ikke noget med din afstamning at gøre, det kan man ellers godt tro nogle gange, hvis man kigger i visse kirkesamfund i hvert fald, så skal man være fra en eller anden bestemt slægt, eller en eller anden familie. Men tag en Gideon for eksempel, som var af den ringeste slægt og den mindste stamme, og det mindste af det mindste af det mindste, og stod nede i tærske, eller nede i den der cisterne der, og tærskede korn. Det har ikke noget med din afstamning at gøre. Det har heller ikke noget med din veltalenhed at gøre. Tag en Moses. Jeg kan ikke tale. Han måtte have en til at tale for sig. Der er sådan lidt, man spekulerer lidt i, hvad mund det var. Jeg har før nævnt, der findes en bog, der hedder Gud min selvbiografi. Sådan en meget, meget morsom bog. Så man skal ikke være alt for religiøs, hvis man læser den i hvert fald, men den er hyldende morsom ellers. Og episoden, hvor Gud han står i den der tornebusk og taler med Moses, stammer Moses alt, hvad han skal sige. Og det er rigtig godt illustreret egentlig. Vi ved ikke, hvad det var, der gjorde, han ikke kunne tale for sig, men det kunne da godt være, at han bare stammede. Men det har så ikke noget med din veltalenhed at gøre, om Gud kan bruge dig eller ikke kan bruge dig. Det har da ikke noget med det ydre at gøre. Vi har både tykke og tynde og høje og lave og grimme over alt, hvis vi kigger os igennem i Bibelen. Jamen, det siges direkte nogen steder i Bibelen, ikke? Når der sådan står, at de ikke var noget særligt af det ydre, så betyder det, at de var grimme. Altså, det er bare, Bibelen har en pæn måde at skrive det på, jo. Så. Og i forbindelse med David blev det jo direkte sagt, for Gud ser ikke på det ydre, han ser på hjertet. Så der er også nogen, der kan slippe igennem der. Det kræver heller ikke syndfrihed. Huha. Det kræver heller ikke syndfrihed. Abraham, for at tage et eksempel. Abraham lader som om, at hans kone ikke er hans kone, for at vække velvilje hos farao, og farao får lov til at inkludere hende i sit harem. Det er jo ikke sådan særlig pænt gjort, vel? Hvad gør David? David, han ser Bathsheba og får lyst til hende, og sætter hendes mand ud i krig, så han dør derude, og går i seng med hende, og det er jo ikke ligefrem, fordi det er syndfrihed, der kendetegner Bibelens personers liv. Så det er heller ikke det, det afhænger af, hvor lidt eller hvor meget du synder. Jeg er faktisk rimelig sikker på, at der nok ikke er nogen af jer, der har syndet lige så meget som David. Og det var manden efter Guds hjerte, står der i Bibelen. Er det ikke dejligt? Det afhænger ikke af nogen af alle de her ting. Det er ikke de ting, det afhænger af. Det afhænger ikke af din alder, din afstamning, om du er veltalende eller ej, om det ydre. Intelligens, vi kunne tage mange andre ting med. Det er ikke de ting, det afhænger af. Hvad afhænger det så af? 2. Krønike 16:9 siger, Herrens øjne spejler ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der er helhjertet med ham. Han spejler ud over hele jorden og leder efter nogen at hjælpe. Og dem, han gerne vil hjælpe, det er dem, der er helhjertet med ham. Dem, der er helhjertet med ham. Så han er faktisk på jagt, på udkig. Han spejler. Han vil gerne vise sin styrke. Han vil gerne vise sig selv. Han vil gerne hjælpe nogle mennesker. Og det er dem, han leder efter, og dem, han gerne vil bruge til det. Det er dem, der er helhjertet med ham. Hvad der så ligger i det, det skal vi prøve at kigge på. Nogle af kendetegnene på det. For det første, så blev der sagt ganske rigtigt herop. Det har noget at gøre med, om vi er til rådighed eller ej. Det virker jo så banalt og så enkelt. Men ikke desto mindre, så bruger Gud ikke nogen, der ikke er til rådighed for ham. Og jeg er sikker på, at mange af jer vil have oplevet, at tidspunkter i vores liv, hvor I har sagt, okay Gud, det her, det må du gøre, så kommer han til at gøre det. Eller brug mig her, Gud, så gør han det lige pludselig. Og det er ikke, fordi han ikke har haft til ønske at gøre det hele tiden. Men han tvinger sig ikke selv ind og gør det, vel? Vi bliver på en eller anden måde nødt til at stille os selv til rådighed. Og det har selvfølgelig, det er selvfølgelig noget rent mentalt, at vi skal sige det. Gud, brug mig. Ønske det. Men det er også nogle rent praktiske ting. I Timotheus brev står der tale om, at vi er lidt ligesom soldater. Og så står der ingen, der lader sig værve, lader sig hindre af dagliglivets gøremål. Så det er også noget med, rent praktisk, er det faktisk muligt for Gud at komme til at bruge mig? Hvis du nu har et eller andet område i dit liv, som du tænker, det her, det kunne jeg godt tænke mig, at Gud brugte mig til. Eller det kunne jeg godt tænke mig at gøre for Gud. Kan det overhovedet så lade sig gøre? Altså, rent praktisk. Er tiden der til det? Overskuddet der til det? Pladsen der til det? Er du det rigtige sted? Fordi ellers så må du gøre noget ved det jo. Fordi det kommer han ikke at ordne for dig. Alt det, du selv kan gøre, det gør han ikke for dig. Så du bliver nødt til at gøre alt det, du selv kan gøre, for at kunne komme til at stå til rådighed for ham. Så skal han nok gøre det, du ikke kan gøre. Det er det, der er hans speciale nemlig. Så kendetegner det også alle dem, som Gud bruger, at de har et ønske om at adlyde. At de faktisk gør det, Gud beder dem om at gøre. Og flere af dem går sådan set i stå i deres liv og bliver ikke brugt af Gud i store perioder af deres liv. Og det er næsten altid, eller det er altid, når de på et eller andet tidspunkt i en eller anden sag ikke har adlydt Gud. Så går de ligesom i stå, og så kommer de i ørkenen eller ud i grotterne, eller lever væk fra Gud, eller hvad der nu sker. Og så, for mange af dem oplever de så, at så kommer der et tidspunkt, hvor de går tilbage til, hvad var det nu Gud han sagde, jeg skulle gøre. Gør det, og begynder igen, får en ny start. Og så tror jeg, at rigtig mange af os også ender i vores liv, at nogle gange så tager vi lige en ekstra runde i ørkenen. Israelitterne kunne gå til Kanaans land på 11 dage, og de brugte 40 år på det. Det tager 11 dage at gå fra Egypten og til Kanaans land. De brugte 40 år på det. På grund af deres indstilling, ikke? En ekstra runde. Og sådan tror jeg, der er mange af os, der oplever, at nu, hov, den her har jeg været før. Hvad, jeg synes, jeg kender udsigten lige her. Fordi vi får lige en ekstra runde, når der er et eller andet, vi væger os ved at gøre. Når der er et eller andet, vi måske ikke lige vil give afkald på. Eller et eller andet, vi tror, at det er lidt for meget, Gud. Det er lidt for svært, det du beder mig om at gøre her. De var villige til at betale prisen. Og give afkald. Det har selvfølgelig at gøre med den her også overgivelse. Helhjertethed har noget at gøre med, at jeg har overgivet noget af min egen vilje. Og det er helt tydeligt, at det er forskelligt, hvor let det er for folk i Bibelen at gøre det her, ikke? Johannes Døberen, han siger, han skal vokse, og jeg skal blive mindre. Det var ligesom hans indstilling til det. Og Moses står der, han var det sagmodigste menneske på jorden. Jesus siger, ikke min vilje ske, men din vilje ske. Paulus var måske lidt mere, slå sig lidt mere i tøjet, men ender jo alligevel med at sige, det er ikke længere mig, der lever, men ham, der lever i mig. Den der overgivelse er rigtig svært for nogen af os, og rigtig let for andre af os. Nogle af os viser, kaster os bare og siger, ja Gud, du får det hele, og du må det hele, og jeg overgiver mig fuldstændig til dig. Og så er der andre af os, der kæmper med det her, og strider med det her, og det er tydeligvis, sådan er det også i Bibelen, det er helt normalt. Det er ikke lige let for os, at overgive os. Og overgive os, så er det er sådan noget, det er noget helt bogstaveligt. Hænderne op. Jeg overgiver mig. I surrender. Du bestemmer. Og det er da ikke specielt lettere i vores samfund at sådan lade nogle andre bestemme i vores liv. Men ikke desto mindre er det helt tydeligt, at det er det, der gør forskellen. Hvis vi ser på mennesker, der bliver brugt af Gud. Der var en, der sagde tjener selv. Det er det der med, det er ikke mig, det handler om det her. Det er ikke mig, der er i centrum. Det er ham, der er i centrum. Det er hans vilje, der er i centrum. Så stoler de ikke på sig selv. Det kan måske godt lyde lidt negativt. Paulus siger, det er det tåbelige, det svage. De ringeagtede, det der er allermindst i verdens øjne, det svage, det er det, Gud bruger. Og det er også tydeligt hos mange af dem, vi finder i Bibelen, at det er nogen, der ikke er noget i andres øjne, som bliver brugt af Gud. Men der er sandelig også nogen, som bliver brugt i Bibelen, som virkelig er noget i andres øjne, men så er det fordi, at de har fundet ud af ikke at stole på sig selv. Og det er klart, det er lettere at stole på sig selv, hvis man har en hel masse at stole på. Hvis man ved, at man ikke har noget som helst at byde ind med, så kan man bare overgive sig til Gud og sige, Gud, du bliver nødt til at gøre det. Så nogle gange kan det være et problem, hvis man har fået rigtig meget talent, eller rigtig mange gaver, eller rigtig intellektuel, eller rigtig et eller andet. Så kan det måske være lidt et problem at sige, det er ikke det, jeg skal stole på. Det er ikke det, har jeg fået som redskaber, men det bliver jeg nødt til at overgive. Men alle dem, Gud bruger, har i hvert fald fundet ud af på en eller anden måde ikke at stole på sig selv og lade ham komme til i stedet for. Og vide, at han ved bedre. Og kan ikke klare sig uden ham. Lærevillighed. Der er også nogen, der nævnte det. Lærevillighed. Villigheden til at lære noget hele tiden. At vide, at man ikke ved det hele. At vide, at man stadigvæk har lang vej at gå. Tillade Gud at tale ind i sit liv. Tillade Gud at korrigere. Det er altid noget af det allersværeste at blive, at blive korrigeret. Men hvis vi har sådan en stolthed, at vi ikke vil lade os forme, så kan Gud heller ikke bruge os. Vi bliver nødt til at være formbare. Vi bliver nødt til at være noget i vores liv, som er villigt til at lære og villigt til at forandre sig også. Hvis Gud skal kunne komme rigtigt til i vores liv. Det betyder ikke, at Gud ikke bruger os så. Men Gud bruger os jo i et eller andet omfang og i en eller anden grad, som han kan komme til. Han bruger dig lige så meget, som han kan komme til at bruge dig. Hvis du ser på dit liv lige nu og synes, at Gud ikke bruger dig nok, så er det ikke fra Guds side, der er nogen hindringer. Han tager alt, hvad du giver ham. Er det rigtigt, tror jeg? Eller er I uenige? Jeg tror på, at Gud han bruger os lige så meget, som han kan komme til. Det er fra vores side, der er blokeringer, hvis der er nogle blokeringer. Fra vores side, der er områder, der ikke er overgivet, eller holdninger, der ikke er kommet på plads, eller mistillid til ham, eller vil han nu også det bedste, eller kan jeg nu være helt sikker på, at det ikke går galt, eller hvad med det, eller bekymringer for det, eller hvad med mine omstændigheder, eller... Der er masser af ting, der kan begrænse det, Gud gør i vores liv. Men det her, det er nogle af de kendetegn, nogle af de holdninger, der i hvert fald vi skal være opmærksom på, og skal arbejde på, hvis vi gerne vil have, at han bruger os mere. Hvis vi gerne vil være God pleasers. Så er der også et kendetegn på dem, Gud bruger, at de tror i det små. At de ikke venter til, at det helt store, de skal gøre, for Gud kommer, før de begynder at gøre det, Gud beder dem om at gøre. Men at de gør det lille. Hvis vi nu tager David som eksempel, så er der jo den der udtalelse over hans liv, at han var manden efter Guds hjerte. Og jeg var sådan prøve at kigge på nogle kommentarer på det der. Og de sled sig godt nok noget i tøjet, de der kommentatorer, fordi de havde lidt svært det der med, at med alle de fejl, David havde, at han virkelig kunne være manden efter Guds hjerte. Så flere af dem de sagde, David han var manden efter Guds hjerte i hans offentlige virke, fordi at han ikke indførte afguds og dyrkelse, at han gjorde, hvad der var Guds vilje, og han fremmede Guds rige og tabernaklet og alle de der offentlige ting, han gjorde, der gjorde han Guds vilje. Fordi det var jo i hvert fald ikke hans karakter, han kunne være manden efter Guds hjerte i. Det var sådan deres forsøg på at forklare den der tilsyneladende lidt uoverensstemmelse. Og det er jo helt vanvittigt, fordi hvis man ser på, hvornår det bliver sagt, så bliver det sagt til Samuel, før han indsætter ham som konge. Det er da Samuel, han skal udvælge ham. Han siger, gå hen til Isai, han har en søn, der er efter mit hjerte. Så det er før David har gjort noget som helst stort. Det er før han har ændret nogen love, før han har slået nogen Goliat, før han har... Det eneste han har gjort, det er, at han har passet for. Men han har været tro i det små. Han har været tro i det, han havde fået betroet. Han havde været pålidelig. Han havde forsvaret sine form. Og han har helt sikkert startet sin salmisttjeneste derude på marken. Ikke? Han har haft fællesskabet med Gud også. Han har været brud og lame, Martha og Maria. Men han er begyndt i det lille. Og det er der, han allerede er manden efter Guds hjerte. Det er ikke efter, han har gjort alle de der store ting. Så det starter der. Så kræver det også evnen til at gå i sig selv. Det er sådan et specielt udtryk, Bibelen bruger en gang imellem. Om nogen, de går i sig selv. Nu har vi nævnt David som den store synder. Og det var ikke sådan, at David, så snart han havde syndet, så sagde han, åh nej, det var også forkert det her. Tilgiv mig, Herre. Faktisk så måtte der en profet hen og sige til ham, ret direkte, hvad det var, han havde gjort forkert. Men så gjorde han også noget ved det. Konfronteret med, hvad det var, han havde gjort, så omvendte han sig. Så gik han i sig selv. så var han ikke for stolt til ikke at indrømme det, til ikke at bekende det, til ikke at omvende sig, til ikke at prøve at gøre det godt igen. Så det var ikke, at han var perfekt, og han ikke syndede, men det var måden, han håndterede synden på. Håndterede, når han faldt. Hvad gjorde han så ved det? Når han kom til at gå forbi, gå ved siden af målet, hvad gjorde han så ved det? Havde han et blødt nok hjerte til at kunne omvende sig, til at kunne angre, til at kunne gå i sig selv? Og det ser vi hos mange andre af Bibelens personer også. Så det er ikke et spørgsmål om at være stærk nok til ikke at falde, det er et spørgsmål om at egentlig være blød nok til at kunne håndtere det, når man så falder. Og alt i alt, selvfølgelig hele hjertet. Hele hjertet. Det er nok overskriften, hvis vi skal sætte et ord på det. Hvis vi kigger lidt på, prøv at se lidt på det fra en anden vinkel, så tror jeg, der er tre kald til os, som vi også kan se i disciplernes liv. Det første kald, det er et kald, der siger, følg mig. Jesus går omkring, og så kalder han ind imellem nogen, og så siger han, følg mig. Og det, de første omgang gør, det er, at de begynder at følge efter Jesus, begynder at se, hvad er det, Jesus han gør? Hvad er det, han siger? Hvordan er det, han opfører sig? Hvem er han? Hvad handler alt det her om? Og så kommer der et tidspunkt i disciplernes liv, hvor han kalder nogen af dem til sig. Så siger, kom og vær hos mig. Da han kalder de 12 apostle, så står der utrykkeligt, at han kaldte dem til at være hos dig. Så de gik på en eller anden måde fra at have fulgt ham, til nu at være hos ham. Og på en eller anden måde, så skal vi i vores liv gå fra at følge efter ham, til at komme ind i det der relation til ham. Til at lade os forvandle. Til at lade ham smitte af på os. Jeg skal prøve at forklare det på en anden måde lige om lidt. Og det tredje, han så siger til ham, det er så, gå ud. Så han kalder, og så kalder han tættere ind, og så sender han ud. Alle de der tre ting gør han i os. Og vi kan være os i alle de her tre stadier. Vi kan være os ved at skulle følge efter ham. Men nu sidder vi her, så det formoder jeg, vi har gjort. Vi kan være os ved at sådan komme helt ind tæt på ham. Og bruge tiden og energien på det. Det må være godt nok, at jeg sådan er disciple og følger efter. Og vi kan også være os ved at blive sendt ud igen, fordi nu er der lige så trygt og rart herinde. Hvad? Var det ikke det hele handlede om? Det er specielt dem af os, der er Maria, ikke? Jamen, det er da dejligt her, ikke? Lad os bygge tre hytter her. Lad os blive her i Guds nærvær. Lad os blive i lovsangen. Dejligt at være her. Hvorfor skal vi videre til den der dumme prædiken, hvor vi skal til at gøre nogle ting? Altså. Gud forfremmer sig. Gud han forfremmer ikke helt, ligesom mennesker gør. Den første forfremmelse, vi får, det er, at vi bliver tjenere. Bliver disciple. Det er det, vi kan se. Det starter. De første, Jesus kalder med, de starter med at blive disciple. Starter med at blive tjenere. Hvad gør en tjener? En tjener gør det, som han bliver bedt om. Det er det, han er ansat til. Og en disciple gør det, hans mester gør. Og det er også fint nok. Men på et tidspunkt, så siger Jesus til dem, jeg kalder jer ikke længere tjenere. Jeg kalder jer venner. Og så forklarer han lidt, fordi han siger, fordi en tjener ved ikke, hvad det er, hans herre gør. Men det ved en ven. Og Moses, så står der, at Israel, de så hans gerninger. Men Moses kendte hans veje. Moses var blevet Guds ven. Han så ikke kun det, han Gud gjorde. Han forstod også, hvorfor Gud gjorde det, han gjorde. Han kendte hans hjerte. Han vidste, hvad det var, hvorfor Gud gjorde det, han gjorde. Han var kommet ind i den der lidt tættere, som siger, at blive Guds ven, kaldet til at være hos mig. Så det er jo virkelig en forfremmelse, der vil noget, ikke? Fra at blive tjener til at være ven. Og den der invitation er der fra Gud. Prøv, du skal ikke kun tjene mig, du skal være min ven. Jeg vil gerne have dig som ven. Jeg vil gerne have en relation til dig. Jeg vil gerne tæt på dig. Jeg vil gerne forklare, hvorfor jeg gør det, jeg gør. Jeg vil gerne, at du ikke bare er tilskuer til det, men at du er med mig i det her. Og så vil jeg så våge at påstå desværre, at der er en forfremmelse mere, som så hedder slave. Og det er jo ikke sådan en helt normal forfremmelse, det her. Men for mig er det meget tydeligt, at der er nogen, at på et eller andet tidspunkt, så kan vi se i nogle af de her personer i Bibelen, og også tror jeg, nogle af dem, som lever i dag, at de er gået fra at være venner med Gud til at sige, jeg elsker så meget, at jeg vil give hele mit liv her. Jeg giver mig selv 100%. Paulus han siger det igen og igen og igen. Jeg slave for Jesu Kristi skyld. Jeg fange for Jesu Kristi skyld. Og det er ikke altid, fordi han sidder fanget, han siger det. Nogle gange for at understrege, at det er hele hans stilling over for Gud. Jeg tilhører ikke længere mig selv. Det er ikke længere mig, der lever. Det er den der ekstra dimension, hvor det lige pludselig ikke handler så meget om bare at nyde samværet med Gud, eller om at prøve at gøre de ting, han gør, men simpelthen bare at give sig selv. Og det er helt tydeligt for Paulus, det er ligegyldigt, om han lever eller dør. Det er ligegyldigt, om han skal den ene eller den anden vej. Det er ikke længere hans rettigheder, der rigtig betyder noget. Fordi det handler om, at han har givet sig selv. Fordi at der først var en, der havde givet sig selv for ham 100%. Og det er altså noget, vi godt kan i teorien. Vi ved alle sammen godt, at han har givet sig 100% for os, og derfor bør vi også give os for ham. Det betyder ikke, at vi har gjort det, vel? Det betyder ikke, at det er noget, der lige er let at gøre. Og det betyder ikke, at det er noget, som I bare kan tage stilling til at sige, det vil jeg så gøre i dag. Ja, kan jeg komme op og gøre det? Men jeg tror, der ligger en udfordring her. Der ligger en udfordring til at gå videre. Først og fremmest til at komme ind og være hans ven. Og få hjerterelationen. Så vi ikke bare er tjenere og bare gør de rigtige ting. Men så relationen er der. Og så vi forstår, hvad er det, han gør, og hvorfor vil han det, han gør. Men så tror jeg også, der ligger det næste kald, hvor han faktisk gerne vil have os. Med hud og hår. Have alt, hvad vi er. Og det er klart, det kan man kun gøre, hvis man er fuldstændig sikker på den andens intentioner og karakter. Hvem er det, han er? Ellers så kan du aldrig give dig selv 100% til hinanden. Det er svært nok at gøre det i et ægteskab. Der er mange, der har rigtig store problemer med det der med at skulle give sig selv til hinanden. Og skulle forpligte sig. Og så skulle gøre det over for en Gud, som man ikke kan se. Så er det ikke let. Men ultimativt er det det, han vil med. Han vil have. Det er det, han er betalt for. Han har købt os. Men det er stadig os, der ligesom sætter graden af, hvor meget vi giver os til ham. Og det siger jeg ikke for at give en dårlig samvittighed. Jeg siger for at give en længsel i jeres hjerte. Og sige, at han vil mere. Han vil have mere af os. Og han ønsker at bruge os lige så meget, som vi giver os selv til ham. I lige så stor grad, som jeg giver mig til ham, i lige så stor grad bruger han mig. Og lige så stor grad kommer jeg tæt på ham. Ja, jeg tror ikke, jeg skal sige mere. Lad os bede sammen. Så er jeg tak for din kærlighed til dig. Tak her fordi at du har elsket os først. Og her tak fordi vi kan få lov til at elske tilbage. Tak fordi vi kan få lov til først og fremmest bare at modtage din kærlighed her. Og være elsket, være bruget, være objektet for din kærlighed her. Men hjælp os her til at reflektere den her, til at afspejle den kærlighed tilbage til dig. Og til verden omkring os her, til hinanden. Og her jeg beder om, at du hjælper os til at være nogen, der behager dig her. Her jeg tror på, at vi alle har en længsel efter at være mænd og kvinder efter dit hjerte her. Og her hjælper os til at tage udfordringen op her. Her hjælper os til at få de indstillinger her, som behager dig. Her hjælper os til at give afkald på os selv og vores egne rettigheder her. Hjælp os til at overgive os. Herre, hjælp os til at gå i os selv, når det er gået galt her. Herre, hjælp os at være oprigtige. Hjælp os at stå til rådighed her. Og være lærevillige. Herre, jeg beder om, at du hjælper os i her karaktertræk her. Tak fordi du kan bruge hver eneste af os, og ønsker at bruge hver eneste af os. Ønsker også at komme tæt på hver eneste af os. Ønsker at være ven med os her. Og her vi giver os selv til dig her. Bed om, at du taler her til hver enkelt af os her på det område og det niveau, hvor vi nu er her. Bed om, at der må være et kald til hver eneste af os her. Kald til et skridt nærmere. Kald til omvendelse måske her. Herre, hjælp os at blive dem, som er efter dit behag. Tak, Herre, fordi du spejder ud over jorden efter nogen, som er helhjertet her. Herre, fordi du ønsker at vise dig selv, både for os her, men også for den verden, der ligger omkring os her. Og tak, fordi at du altid er der og vil bruge os fuldstændig lige så meget, som vi stiller os til rådighed for dig. Herre, hjælp os i den proces. Og tak, Herre, fordi vi kan få lov til hver eneste dag at vokse i nåden, vokse i fællesskabet med dig. Amen. Amen.
Synge sang sammen, og så lige lade det her synge lidt ind. Så vil der blive sendt en kur rundt samtidig. Lovsangsgruppen kan jeg få jer til at synge sang sammen også. Thank you. Gud, jeg takker dig, fordi at du har velsignet den her formiddag for os, Gud. Jeg takker dig, fordi at vi kan nyde fællesskabet sammen, Gud. Vi kan nyde det at være fælles omkring dig, Gud. Jeg takker dig for det budskab, som er delt, Gud. Jeg beder dig om, at vi hver især må gå hjem og tænke over, hvor vi befinder os i vores liv, Gud. Om vi er hvor vi er på i forhold til de her punkter, der er blevet stillet op, Gud. Jeg beder dig om, at du vil sørge for, at vi hver især må bevæge os i den rigtige retning, Gud. At vi må være villige til at blive brugt af dig, Gud. At være villige til at gøre en forskel for dit rige, Gud. Jeg beder dig om, at vi alle sammen må have en velsignet uge også nu, Gud. En velsignet søndag i dag, Gud. Jeg beder dig om, at vi må se frem til os at være sammen igen som menighed næste søndag, Gud. I Jesu navn. Så beder jeg dig også for de gaver, som kom den, Gud. Jeg beder dig om, at menigheden her må forvalte de midler, som bliver givet til dit rige, Gud, på bedst mulig måde, Gud. At de må gå til gavn for dig, Gud. I Jesu navn. Amen. På næste søndag, der er det David Wistrup, som taler. Men inden da, så er der jo Sankt Hans fest på lørdag hos Alice og Bent. Og hvis ikke I har meldt jer til, så er det vist officielt i hvert fald sidste frist i dag, så tag at få det gjort nu her bagefter. Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Og søndagen derefter, der har vi fælles kirkelig gudstjeneste med kirken på runddelen, og det er derude, så vidt jeg lige kunne se på det, der stod der. Så tag at komme derud og være med os. Det er en fra New Zealand, som kommer og taler. Så det skal nok blive spændende. Er der nogen, der har nogle andre ting, der skal siges, så er det vist nu.
For 14 dage siden bad jeg jer om at bede for min mor, der skulle ind og opereres for en diskuspolaps. Og jeg synes, jeg skylder jer alle sammen at fortælle, at det er gået godt, og hun nu har 4 ugers genoptræning foran sig. Så tak for det, at I bad for hende.
Det er jo dejligt at høre. Ellers er der sådan set kun tilbage og ønsker jer alle sammen god søndag. Tak for nu.